Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 14 август, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна вакыйгаларына күзөтүү. Түркия менен Россия арасында орто барган кызматташтыкка багышланган Хүрйөт газета макаласы. Сүриядә яшәүче татар хатыны Ифира Халимова белән әңгәмә. Пәрәвез тапшыруында компьютер уеннарының кеше психикасына куркынычлары турында сөйләрбез. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы киноларда уйнаучы һәм автор башкаручы Гөлнара Мулланурова. Тапшыруны соңгы хәбәрләрдән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Пакистанда көчле су басу сәбәпле бәйсезлек бәйрәме чаралары узмаячак. Обама 11 сентябрь көнне теракт булган урында мәчет төзүне хуплый. Русиядә янгыннар мәйданы кими. Татарстан вәкиллеге Сингапурга килде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Су басудан зур зыян күргән Пакистанда бәйсезлекнең 60 еллыгы уңаеннан бәйрәм чаралар узмаячак. Яңгырлар сәбәпле туган су басуда 1,5 миллионнан артык кеше үлгән, 14 миллионы тораксыз калган. БМО илнең төньяк-көнбатышы һәм көньягындагы инфраструктураны тыргызу өчен миллиардча доллар кирәк булачак дип саный. Кушма Штатлар президенты Барак Обама 2001 елның 11 сентябрендә Нью-Йоркта булган терактан ерак түгел урында мәчет һәм ислам мәдәни үзәген төзүне хуплый. Бу проект Кушма Штатларда төрле бәхәсләр уятты. Тезелешкә каршы чыгучылар Аль-Каида ислам төркеме терактлары сәбәпле ишелгән бөтен дөнья сәүдә үзәге урында мәчет төзү, анда үлгән 2700 кеше истәлеген хөрмәтсезләү була дип саный. Обама җомга көнне Ак йортта ислам илләре дипломатлары һәм АКШ мөселман җәмгыяте вәкилләре белән очрашты. Уланда мусульманнар Кушма Штатларның башка ватандашлары кебек үк гыйбадәтләрен үтәргә хокуклы дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кушма Штатлар министрлыгы WikiLeaks интернет сәхифәсенә Афганистан турындагы ябык документларын җәмәгатьчелеккә чыгару ниятен каты тәнкыйтькә тотты. Пентагон вәкиле Джефф Морал интернеттан барлык документларны алырга һәм әлеге материалларны хөкүмәткә кайтарырга чакырды. Әлеге җанҗал июнь азагында WikiLeaks-та Афганистанга кагылышлы 70 меңнән артык сырлы документ урнаштырылганнан соң барлыкка килде. Берничә халыкара шул исәптән хукук яклау оешмалары шетел хәрбиләре белән хезмәттәшлек иткән афганнарның исемләрен яшерүне сорады. Чөнки сугышчылар алардан үчалырга мөмкин дип санала. WikiLeaks якын арада тагын 15 мең документ урнаштырырга исәп тотуын белдерә. Афганистанда НАТО идарәсе халыкара хәрби һәм афган кешеләренең талиблар белән бәрелешендә 20-дән артык сугышының үлүен хәбәр итте. Алар нигездә гарәпләр, чеченнар һәм пакистаннар. Пакистанга якын булган Пактия вилаятындагы 40 командиры Җәләлетдин Хакани сугышчыларына каршы чаралар 11 август көнне башланган иде. Хәбәр итүләренчә, халыкара һәм афган кешеләренең гамәлләре Хос һәм Пактия вилаятлары арасындагы ылы юлда диверсиялар оештырудан тыш Кабулда да һөҗүмнәр ясаучы Хакани төркемен юк итүгә юнәлдерелгән. Президент Рустам Миниханов җитәкләгән Татарстан вәкиллеге Сингапурга барып җитте. Сәфәрнең максаты беренче тапкыр үткәрелгән яшүсмерләр җәйге Олимпия уеннарының тантаналы ачылышында катнашу. Яшүсмерләр өчен җәйге Олимпия уены беренче тапкыр уздырыла. Аны гомум Олимпиада кебек 4 елга бер тапкыр оештырырга килешкәннәр. Уеннарда Татарстан спортчылары Россия җыелма такымнары өчен эшендә катнаша. Шулай ук Сингапурда Татарстан волонтерлары да эшли. Аларга Олимпиаданы оештыручыларга, спортчыларына, журналистларына, кунакларына каршы алу 2013 елда Казанда узачак Универсиадага тәҗрибә туплап кайту бурычы куелган. Татарстанда эшсезләр саны кимегән. Әгәр яз көнне алар 60 меңләп булса, хәзер 48970 кеше. Ләкин эш табу хәзердә шактый авыр. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, якын 3 айда 3200 кеше кыскартылырга мөмкин. 2953 оешма инде үз хезмәткәрләрен эштән җибәрәчәге турында хәбәр иткән. Русиядә соңгы тәүлектә табигать янгыннары 8000 гектарда кимегән. Бу хакта Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының мәгълүмат идарәсе җитәкчесе Ирина Андрианова хәбәр итте. Ул хәзерге вакытта 56000 гектарга якын мәйданда янгыннар дәвам итүен әйтте. Хәл аеруча да Мәскәү өлкәсендә яхшырган. Узган көн белән чагыштырганда анда янгыннар 2 тапкырга кимегән, ягъни 29-дан 16-га калган. Рязань өлкәсендә янгын кабыну очраклары шулай ук азайган. Ә Түбән Новгород өлкәсендә хәл әле дә кискен булып кала. Анда 73 янгын теркәлгән, әмма аларның мәйданнары шулай ук кими. Русия тышкы эшләр министрлыгы янгын сүндерүдә ярдәм иткән өчен Кушма Штатларга рәхмәт белдерде. Җимга кичен Кушма Штатлардан Мәскәүгә махсус ачкыч белән янгынга каршы җиһазлар китерелде. Якын көннәрдә тагын шундый 2 ачкычның килүе көтелә. Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә шулай ук Русиядәге Американ элчелегенең янгыннардан зыян күргәннәргә 50 мең доллар бүлүе әйтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Бу атнада да Азатлык радиосы тапшыруларында Татарстанның дәүләт суверенитеты турында декларация чыгуга 20 ел тулуга багышлап, декларацияны әзерләүдә һәм кабул итүдә катнашкан кешеләр, милли хәрәкәт җитәкчеләренең фикерләре белән таныштыруны дәвам иттек. Элеке Татарстан парламенты депутаты Фәндәс Сафиуллин суверенитет декларациясен кабул итүдә катнашкан күп кешеләрне 90-нчы еллар уртасында депутатлыктан төшереп калдыру махсус эшләнде, диде.
Анда безнекенә түгел, анда декларация кабул иткәндә күпчелек тавыш биргән башка депутатлар да, беренчә депутатны да яңадан үткәрмәделәр бит. Аның карасагыз, менә соңгы составында безнең дәүләт советында шул милләт өчен сүз әйтерлек һәм көрәшерлек 2 генә депутат калды. Исемләрен әйтеп тормыйм, әйтсәм аларны да бәлки тиз генә алыштырып куярлар. Ул бит махсус эшләнә. Татар милләтенә, аның язмышына калган проблемалар безнең хакимияткә кирәк булмаган. Гомумән кирәк булмаган. Ачу китергеч әйбер генә әйтәнем, без аны хәзер соңгы елларда аңладык. Университет, Татар милли университетын булдырмас өчен күпме көрәштеләр һәм җиңделәр.
Шул ук фикерне элекке депутат, Чаллыда яшәүче язучы Фәүзия Бәйрәмова да куәтләде.
Алар безне парламенттан куып чыгарып, рәхәтләнеп 10-15 ел буе урлаштылар, һәм бүгенге көндә аларның балалары бөтен халыкара байлар исемлегендә долларлы миллиардерлар булып, исемлеккә йөзлектә торалар, унлыкта торалар. Фәүзия Бәйрәмова булган булса, моңа ирек 1 миллиард чыгып әйтәләр иде. Үтергәнче шушыны сөйләләр иде. Сез ни халыкны талыйсыз дип. Ә халык менә бүген исәпкәндә 6-7 мең пенсияда. Ашарга булса квартирына түләргә юк. Квартирына түләргә булса ашарга юк. Бәни ишек төбендә тәгәрәп үләләр. Без үлеп бетергә тиеш алар өчен. Алар башка дөньяда яшиләр.
Сишәмбе Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге әгъзалары Казанның Ирек мәйданына пикетка чыкты. Алар Русиядә үтәчәк җанисәп алдыннан татарларга булган мөнәсәбәткә риза түгел. Татар иҗтимагый үзәгенең президиум әгъзасы Ринат Йосов.
Чишков әфәнде Мәскәүдә татар милләтен 100 данага бүлеп бетергән. А урысны бер дә бүлмиядә кубанский казак, ставропольский казак барсы да русский иде, печенье Әгі русский ді, шуашы да, мұқшысы да, барысы да русский деп язылалар. Бір татарны яратмады мені Мәскә. Бұлі бітірі, тіге Ракима осы 250 мінгі татарны башқыр деп яздырды. Мені шуңарға нәфрет білдіріп, бүгін мұнда шықтық.
Татарстан стат җанисәп хезмәте мәгълүмат белгече Камил Сираҗетдинов исә азатлык хәбәрчесе сорауларына җавап биреп, бу милләтне бүлгәләү түгел, ә мәгълүматны компьютерлар аша эшкәртү уңайлы булсын. болсын үшін кодлаштыруғына деп тұмышландырды.
Олай тәйкен, мин татар дейкен, ол вақытта татар деп язайынды.
Татар деп язайынды.
Әгер де мин татарин дейкен, кім деп яза?
Татарин деп яза.
Бұл шырақта екі милет келіп шыға түгіл ме сон?
Мен ашынды кодировка деген не ішіп қайбір кіші ішіткендір. Интернет білен шығыленген кішілер ашып та қарай ала қазір бізнікі Росстат сайтында 1870 пункттан тұра кодировка. Бұл кодировкаларына түрлі кіші түрліше аңлай. Аны алып қарайларда, ұқыларда түрлі милетлер, анда татарда, мишерда, типтерда, кірешінде нәрсегіне ек кіші, міне қайбірлері қорқына башлай, біздің татарларыны бөлмелер мекен, міне не үшін бұл кодировканы шығарды бар деп аптыры бар кішілер. 1870 милет бұла міне бұл. Анды болмай бит. Мен абу шыққан список, ол бит кодировка.
Шешне президенті Рамзан Қадыров бір бүтін илді, яғни Русияда біргіне президент болырға тиеш деген фикірін қабатлады. Қадыров түбәк жетекшілері губернатор, яки ғадегіне башлық деп аталырға тиеш деп саны. Ол бұ тәқдемін енді Шешне парламентіна юллады, һәм депутатлар тәқдеми тәшәк тілесен енді есімге де ризалаша шағын әйті. Уфадағы саяси күзетуші Ринат Ғатауллин Қадыровның Русияда бір ғана президент қалдыру тәқдиміне Идел бойындағы республикаларының жетекшілері де қосылуға мүмкін ди. Әмма шәхсен өзі ол республикаларының өз президентлары бола ала деген қарашта.
Екі этажлы дәулетшілік мына Башқұртстан, Татарстан, Оренбург, Свердловский, Екатеринбург, Челябі өлкәсінде. Мында Российская Федерация өзі бір дәулет, һәм остағы өлкәләр һәм республикалар аларның да дәүләтчелекләре бар. Ни өчен дигәндә, менә аларның бүтән основасында мин экономист булып әйтәсем килә. Собственность дигән милек дигән сүз. Федеральный милек бар һәм региональный государственный милек бар. Аннан түбәнрәк менә Тюмень өлкәсендә инде автономный округлар да бар. Ә аннан да түбәнрәк анда уже муниципальный самоуправление дигән нәрсә ята. Шуңа күрә президент өстенә президент булуны мин бөтенләй логик яктан без основания дип әйтә алмыйм. Әгәр дә инде уйларга итәләр Америкадагы сымак бер президент, аста губернатор, монда тоже содержательная сторонасы бір де өзгермәсті өліп.
Дүния Кавказдағы қойбір республикаларының жетекшілері Қадыров тәқдимін хупласа да, Татарстан, яки Башқұртстан президентларының мұға мүнәсәбәті әліге белгілі түгіл.
Азатлық долқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Иске күндәшләр яңа хезмәттәшкә әйләнә. Бу атнада Төркиянең Хөрият газеты соңгы вакытта Төркия белән Русия арасында арта барган хезмәттәшлеккә урын бирде. Газета ике ил арасында арта барган икътисади һәм социаль бәйләнешкә күз сала. Әлеге мәкаләнең эчтәлеге белән Мәтин Қорышмас таныштыра.
Затлы төрек ашлары тәкъдим иткән Мәскәүдәге төрек ашханәсенең хуҗасы Мүслим Алтын, элек ашханәгә килгән мөштәриләрнең 80% төрекләр тәшкил итүен әйтә, ләкин бу сан соңгарыда үзгәргән. Хәзер ресторанда килүчеләрнең күпчелеге руслар. Монда килгән кешеләр үзләренчә Төркиядәге истәлекле ял көннәрне искә төшерә, русиялылар Төркиянең көньягын үз итәләр. Ике ел арасында бәйләнешне арттырган әйбер кешеләр арасындагы турыдан мөнәсәбәтләрнең артуы булды. Ди Мәскәүдәге элекке Төркия елчесе. Төрекләр хәзер русиялыларның барсынында КГБ кешесе булмавын аңлады. Русиялылар исә төркиләрнең империалистлар кулы булмавын төшенде, ди ул. Туризмның артуы шулай ук ике ил мөнәсәбәтләренә дә зур тәэсир иткән. Үлкәннәр бәлкә дә җирле халык белән бердә күрешмичә күпчелек вакытын зур рәхәт кунакханәләрдә үткәрсә, яңа буын, яшь үсмерләр мәдәният һәм халык белән күбрәк танышу мөмкинчелеген таба. 19 яшьлек Макс Пронин ел саен Анталияга килергә тырыша. Бу аның бирегә 6-нчы тапкыр килүе. Ул барлык таләпләрне монда таба икән. Яхшы һава, яхшы ашлар һәм диңгез. Туризмның нуы әкренләп бер феноменны да үзе белән бергә китергән. Икел арасында хезмәттәшлек арткан саен катнашның катышын шәсездә Төркиянең көньягына урнаша бара. Элек катнаш никах түшүнчөсү каршылыклар тудыра иде. Ул Түркияда жеңил кабул итилмеди. Русияда ирлер менен катындар саны арасындагы айырма һәм андагы ярлылык дәрежәсе русиялык хатын-кызларны 1990-нчы елларда Түркияга тарта башлады. Алар биредә я фахишәлек кыла иде, я исә түрк ирләренә кияүгә чыга иде. Алар бу илдә Наташа дип аталды. Наташа исеме фахишәлекне аңлата иде, ләкин газета язуынша әлеге күренеш үзгәрә башлаган. Русияда эш хакы арткан саен Түркиядә фахишәлек ишин килгән хатын-кызлар саны кими. Икенче катнаш никахлыга әйләләр саны арта бара ди. Төзелеш ширкәте инженерына кияүгә чыккан Дәрья Үгә. Башта миңа карашлары яхшы түгел иде, ә хәзер торган саен бу караш үзгәрә бара. Ди Дәрья Үгә. Төркиядә кияүгә чыккан рус хатын-кызлары мөселманлыкны кабул итә һәм аларга исемен алыштыруга туры килә. Төрек килене Дәрья туган ягы Мәскәүне сагынуын әйтә, ләкин Анталиядагы рус мохите тормышын җиңеләйтә. Монда рус ашханәләре, кибетләре, балалар бакчасы һәм шулай ук рус мәктәбе дә эшли. Аның кызы Ясәмин Анталияда рус мәктәбенә йөри. Әлеге мәктәп Русиядан күчеп килгән электр инженеры Виктор Биккинев тарафыннан төзелгән. Советлар җимерелгәннән соң Төркиягә килгән Виктор башта кунакханәләрдә пиано уйнаган һәм соңыннан үз туризм эшен башлап җибәргән. 1998 елда кыз баласы тугаш хатыны Русиягә кайтырга тели. Баласын киләчәген калкырткан ана баласын төрек мәктәбенә түгел, ә үзе укыган рус мәктәпләренә җибәрергә тели. Ләкин Биккинов Төркиядә дә тормышын ташлап китәргә теләми. Башта 2000-нче елда балалар бакчасы ачып җибәрә ул. Соңыннан бу балалар бакчасы 2004-нче елда тулы мәктәпкә әйләнгән. Анталиядагы рус мәктәбенә хәзер катнаш гаиләләрдән килгән 60-70 бала укый. Шулай да Анталияда катнаш гаиләләрнең 80% балаларын рус мәктәбенә түгел, ә төрек мәктәбенә җибәрә икән. Анталияда 15 меңгә якын русияле яши дип исәпләнә. Шулай да аларның төгәл саны әлегә билгеле түгел. Мәскәү ишесе ишелеккә елына 300-400 катнаш гаилә корырга теләгән кешеләр мөрәҗәгать итә, ди. Яңа нәсел туган саен бәйләнешләр арта бара, ди 1994 елдан бирле Русияда эшләгән Мухаррам Качмас исемле бер сәүдәгәр. Бу катнаш гаиләләргә игътибарны арттырырга тиеш югыйсә, югыйсә алга таба укыту һәм хәрби хезмәт мәсьәләләрендә проблемалар күрелергә мөмкин, ди ул. Катнаш никахлы гаиләләрдән калган Анталияда килеп урнашкан русияле гаиләләрнең саны да арта бара. Кайбер ушакта русияле бай сәүдәгәрләр Анталияда үй сатып ала һәм атна азагында монда килеп ял итә. Мәскәү тирәсендә коттедж алып, шәһәр бүкесендә сәгатьләрчә вакыт югалту урынына мәскәүлеләр турыдан 3 сәгатькә Анталияга ушуны кулайрак күрә башлаган. Монда рус мәктәбенең булуы да русиялеләрнә Анталияга килеп мөлк сатып алырга итәргеш була икән. Шулай да төрекләр белән руслар арасындагы мөнәсәбәт алда гүл дип әйтеп булмый, мәдәни каршылыклар да килеп чыга. Екатеринбурдан Төркиягә килгән Павел Штернштейн Төркиядә сатучыларның хәйләкәр булуына зарлана. Русияда яшәгән төрекләр исә бу илдә халыкның үзләрендә кебек кунакчыл булмавын, шик кешеләрне җылы каршы алмауларын әйтә. Мәскәүдәге төрек рестораны хуҗасы да шидел ватандашлар өчен Мәскәүдә яшәүнең авыр булуын әйтә, еш контроллар һәм бюрократияның катлаулы булуы шетел кешеләрен туйдыра икән. Ләкин ике ел арасындагы бәйләнешләр арткан саен бу шикаятьләр кими бара. Ике ел арасында виза режимын бетерү бу процесска күбрәк тәэсир итәр дигән караш бар. Бернинди бюрократик кертә булмыйча, ике ел ватандашларының рәхәт кенә сәяхәт итә алуы психологик яктан уңай тәэсир итәчәк, дип әйтә Мәскәүдәге Төркия елчесе. Түркия Русияга моннан 20 ел элек сәяхәт итү таләпләрен җиңеләйткән иде. Һәрбер Русия ватандашы чик буенда $20 кебек бик аз акча түләп, Төркиягә кире ала. Шулай да еллар буена төрекләр өчен Русияга виза алу бюрократик кыйынлыкларны китерде. Күптән түгел ике ел җитәкчеләре визаларны бетерү турында килешүгә кул куйса да, әлегә виза режиме дәвам итә. Русияга бу процессның бик катлаулы булуын зур вакыт таләп итүен әйтә. Бу эшләр әлегә декабрьдә гына тәмамланыр дип көтелә. Визаларны битерү тырышлыклары исә декабрь ай азагына тәмамланыр дип көтелә.
Па азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сахифасында azatlik.org.
azatlik.org.
Ифира Халимова үзен Сурияның Хасаке шәһәрендә яшәүче бердән-бер татар дип белдерә. 24 ел яшәп, милләттәшләрен очратканы булмаган аның. Бик сирәк кенә булса да ватанына Татарстанга кайтырга тырыша. Соңгы кайтуына инде 8 ел булды дигәндә ул Кабат Казанга кайткан. Хәбәрчебез Наилялан Ифира Халимова белән очрашты. Сөйләшүдә бер татар да булмаган мөхиттә татарлыкны саклау авырмы дигән сорауга җавап эзләде.
Татарстанның Актаныш якларында туып үскән Ифира Халимова менә 24 ел инде Сүриянең Төркия чикләренә якын булган Хасаке шәһәрендә гаиләсе белән яшәп ята. Хасакедә бүгенгә кадәр бер генә татар кешесендә очратканы булмаган аның.
Бер татарда булмаган җир юктыр инде ул, дим мин. Мин дә бер татар булмаган җиргә барып, шунда Сирияның бер Хасаке дигән шәһәрендә шунда яшәп, яртысы гына булса да татар балалар булган 5 кыз, 1 малай үстереп ятам. Улымның исеме Хәсән, үзебезнең татар исеме. Ул исемне бик яратам, мин Хәсән Туфаннан ук яратам ул исемне. Кызларымның исеме Балкыс, Лейла Гөл, Сара, Мәрйәм. Барсы да безнең татарда да булган исемнәр, кызларым булган гашыйм икән инде ул. Ул татар исемнәре булган гашыйм икән. Мин анда бер үзем түгел, мин үземнең йөрәгемдә, күңелемдә шулай кайтып-кайтып алып китәм инде. Үзебезнең якларны, үзебезнең каен шаулауларын, үзебезнең карлары дигән тавышларын, үзебезнең урман моңнарын читкә китеп карамаган кешегә бәлки ул булай гына матур сүзләр сөйлидер дигән кебек тыйла торгандыр. Ул сагыну һәр вакыт бар. Мин генә микән ул бөтен башка җиргә, чит җиргә киткән кешеләр дә шулай микән мин? Бик сагынам үземнең туган илемне. Мин бик әйбәт яшим, Аллага шөкер, ирем әйбәт, балаларым үсәләр бик әдәплеләр. Булышалар миңа, яраталар гаиләбезне, үзем яратам аларны бик нык. Сагыну инде ул читтә йөргән кешенең беркайчан да күңеленнән бер нәрсә белән дә итеп тә тартып та чыгарып булмый торган нәрсәдер. Мин үзебезнең татар җырларын яратам. Аларны яздырып алып китәм инде моннан. Кайчагында менә безнең татар җырлары гадәттә бит инде гармунга алар җырланалар. Кайчагында чит җырларда да гармун уйнаган вакытлар булса, шунда ук Әлемә килеп керә, шуның бер гармон белән татар моңының бер бәйләнеше бардыр. Шул гармон тавышын ишетүгә йөрәгем бу татар җыры түгел микән дип шунда кайчагында Төркия программасында карап шундый татарча ошаганрак бит инде алар моңнары, шул үз телләре дә. Без инде татарча сөйләшмибез, безнең әтиләр татарча белми, русча сөйләшәбез, русча аңлыйлар алар, сөйләшә белмиләр, татарча белмиләр инде. Мин кайчагында татар кастылары куйга минем кичкенә кызым Мәрйәм шунда салфеткалар алып килә дә минем аягымнан кычап алып Әне елама инде син, ул минем ел исемне белә инде. Шулай елап бер күңелне бушатам да, тагын инде Аллага шөкер дим, тагын әйбәт кенә гаиләбез бар, әле кайтып килеп күреп йөри алам дим. Кой шакта төнлә белән шулай матур-матур итеп үзем белән үзем татарча сөйләшеп ятам. Шундый матур сүзләр белән. Кайчанда шигъри юлларда килә, элек хатлар яза идем, хәзер бит интернет шырына күчкә, телефоннар шырына күчкәч хатлар язу да юк. Ул хат язу да бер шигър язу кебек нәрсә иде. Минем өчен бик күңелле, элек хатларымны, мине кызлардан килгән хатларны җыеп, кайчанда укып утырам китап укыган кебек. Ул хат язуның бетүе миңа ошамый. Хатлар язганда рәхәтрәк иде. Утырып язасың, бөтен фикерләрең туплап, матур сүзләр килә. Ул интернеттан булай гына сөйләшкәндә нишектер күңелең барсы да ачылып бетмей кебек.
Ифира Халимова Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә белем алганда, химия факультетында аспирантурага укырга килгән Йосыф исемле егет белән таныша. Һәм 1986 елда аның белән бергә егетнең туган иленә Сүриягә китәргә карар кыла. Ул вакытларда шикләр дә бүгенге кебек үк ачык булмый әле. Телевидениедә гараб дөньясы турында советларча бер яклы гына хәбәрләр бирә. Сәрле дә шул вакытта шикледә булган гараб дөньясы турында университет студентлары ул вакытларда Сүрия һәм Йеменнән килгән студентлардан гараб теле укытучылары озак еллар төрле илчелекләрдә эшләгән Җәмил Зайнуллиннан гына ишетеп белә. Ифира Халимовага юлга чыккан вакытта Юсуфның ничәнче хатыны булырсың икән инде син дип тә әйтүчеләр булган. Шикләрем акланмады, ди Халимова. Сүриядә күп хатынлык юк диярлек икән. Хәзер исә аны Русия бигрәк тә Татарстандагы хәлләр кызыксындыра.
Без төрле каналларны карыйбыз, Россиянең беренче каналы күрсәтәбез дә. Минем үзем өчен инде мин Россия каналын караганда, Татарстан турында кайшагында яңалыкларда чыкса, менә әнинең җөмһүриятын күрсәтәләр дип бөтен YouTube-тан калып, бит балалар да сөйләшмичә, барысы да телевизорга гына карап, инде менә бу Казан шәһәре дип Казан шәһәре чыкса, Чаллы чыкса, Чаллы шәһәре әйтеп инде ул 1-2-3 минут була торган шул минут арасында да инде миңа ниндидер бер шатлык китерә инде. Кайшагында гел чыкмыйча торса да инде. Һава торсын күрсәтә әткәндә Казан дигән, Казанда ничә градус җылылык, ясалкынлык булган Казан дигән сүз чыкса да, мин инде үземнең дөньяма кайткан кебек итеп, аны бик сөенеп шул Казан дигән сүзгә дә сөенеп утырам. Ну, Казан безнең җөмһүриятның менә бу 2013 елда универсиада булачагын булгач, бераз гына күбрәк чыга башлады инде. Аннан соң Казан мөселман җөмһүрияте буларак Татарстанны беләләр, гарабилләрендә ансы бар. Аннан соң бу Рубин Казан футбол командасы булгач инде мин кай җирдә кай ягында шулай кай силдән дип сорыйлар кибетләрдә аңлап инде минем гарәп хатыны булмаганын аңлап сораган чагында Казан дигәч о Рубин Казан диләр инде беренче сүзләре Казанны Рубин дигән футбол командасы буенча иштеп беләләр Казан бик нык үзгәргән мин 8 еллык кайттым бик матурланган шул үзгәрү белән бәлки безнең монда университетта укыган яшьтагы тиге яшьлектә Казан бераз гына китеп тә барган аңа гына бераз инчектер сызланып та куйды ул бит Безгә аның тегесе Казан кадерлерәк кебек без укыган чактагы урамнар. Былай караганда менә минем кызыма киеүемә Казан бик ошады, бик матур. Европа шәһәрләре дәрәҗәсенә җиткән бик матур, бик төзек кала. Бундагы мәчетләргә шундый Кол Шәриф мәчетенә кердек. Монда университетка килдек, әтиләр укыган химия факультетына кереп чыктык. Үзем укыган филология факультетына кереп чыктык. Кремльгә бардык. Бер 10 ел элек минем ирем монда Казанда квартира сатып алыйк диде. Монда кайтып яшик диде. Мин риза булмадым. Бу риза булмауның сәбәбе без инде хатын-кызлар, бигрәк тә мөселман хатын-кызлары бәлки энесе кайда җибе шунда дигән бер мәсәл бар бит. Ул мәсәлнең аның мәгънәсе бар, ул булай гына әйтелгән түгел. Без ирләребез артына килеп, алар яшәгән, аларның төп урыны булган урында яшәргә тиеш бездер. Балаларым шунда үсте, Аллага шөкер әйбәтләр укыйлар. Ул кайтыр да бер 10 ел торгач тагын туганнарын сагыныр, кайтык дияр. Инанам аның шулай диясенә. Безгә тагын урыннарны алыштырып кире төянеп кире кайтырга кирәк булачак. Шуңа күрә мин аңа риза булмадым. Чөнки ул балалар өчен дә уңайсыз булыр иде. Минем өчен тагы да уңайсызрак булыр иде. Мин кире монда кайтып, тагын күңелемне монда кырып, аннан тагын кире китәргә кирәк булыр иде. Бу минем өчен дә аның өчен дә уңайлы булмас иде. Шуңа күрә ул бик нык әйдә кайтып, квартира сатып алабыз, шунда яшибез дисә дә мин риза булмадым.
Ифера Халимова ире белән гарәпчә сөйләшә, балалары белән дә гарәпчә аралаша. Ифера да, Йосыф та урысча беләләр. Бик кирәк булганда ул телдә сөйләшү мөмкинлеге бар. Балаларыңа татарча өйрәттеңме дигән сорауга, берсе артыннан берсе туа торды, ул илдә кунакта гел килеп торалар, алар янында балаларым белән чит бер телдә сөйләшүне итәгатьсезлек итеп кабул итәрләр дип тә уйладым ди. Күпләр язмыш дигән сүзне еш куллана. Адам баласы үз язмышын үзе кыра дигән гыйбарәне дә ишеткәннәргә туры килә. Аның да ватан һәм мәхәббәт дигән төшенчәләр дә бар. Ифира Халимова сөю яратуын дәлилләү өчен мәхәббәт артыннан чит илгә чыгып киткән кеше. Икенче яктан караганда туган җире, туган тумачалары, дус ишләре ватаны Татарстанда калган. Үз вакытында дөрес адым ясады микән ул?
Минем әнкей мархум Алланың рәхмәтендә булсын әйтә торган иде. Бәкәем ризыгын кайда чәчелгән булса шунда җыясың аны дип. Ул шулай ул. Аны былай итеп тә, былай итеп тә җавап биреп булмый дирсең генә әйткәндә. Әни кеше бер генә була, кеше бер генә әнидән туала, бер генә була. Бер генә җирдә туала, кешенең туган җире бер генә, ватаны бер генә. Мин ватанымны нык яратам, нык сагынып яшим. Мин Аллага шөкер әйбәт яшим, мин балаларымны үстерәм. Ул балаларымның ватаны, иремнең ватаны. Шуңа күрә мин инде анда Шулар хакына сабыр итеп яшим. Аллага шөкер, мин ерактан булса да ватаным өчен сөенеп яшим. Мин үз ватанымның кызы. Мин үземнең актанышымның талы, үземнең актанышымның камышы. Минем күңелем һаман актанышлан дугачлары анда бар.
Azatlık Radyosu'nun internetteki sahifesinin okuşlar da bizim internet sahifesinde İfira Hanım bilen engemeni okuyaş, onun turunda uz fikirlerin yazarga bulgan. Bultır isimli okuşumuz, Totar Uruslaşa da Gareplaşa da nindi halık kışısı bilen yaşasa şul halıkka kuşa balaları, Totarlaşa uşrakları kurummi, nindi halık biz deyip yaza. Uzun Timir deyip otağan okuşumuz ise, İfira Hanım tuğan ilin, uatanın bik soğınıp yaşı, Totar jırların jılı-jılı tınlı iken, mine şula yaşavını kaharmanlık deyip kabul itik mineyinde. İfiralar mı millet kaharmanları? İri Kozan'a kilip yaşarga təqdim itkenden sonunda, şitilge yabışıp yotkan kışının yazmışı, şahsen minim kungilimde rizasızlık hissigine tudurdu. Kuz yaşları da kungil kıllarımını şiirtmedi dey. Qozondan Güldönya isimli o'quvchimiz esa o'z ilinda qaytib yashisi kelmagan, bolalarini ona tilinda yurata olmagan xonimning vatanimni yoratam deb qot-qot siylanuvi bik qorshiliqli fikrlar uyata bilgili. Lekin qizg'andirmay, yaxshi yashim debit. Demak, yozmish, shit yerlarda yurtani yozmishlar. Hürmetli tinglovchilar, Ozodlik radiosi topshiruvlarida ko'tarilgan temalarga o'z fikringizni aytirga tilasangiz, rahim etingiz, bizning adresimiz ozodlik.org.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org.
ozodlik.org.
Kompyuter hem internet oyunları bilen artık mağuğu ziyanlı mı? Oyunga beylilik şiri devalana mı? Niste yıllar boyu birük oyun bilen mağuğuşu kişiler uzların nişi xisite? Perauz sahifesinin şirattağı şiğarılışı ene şul temağa bağışlana. Studiye kunağı tecrübeli gamer, yağni kompyuter oyunçısı Şamil Kamalov. Onun bilen Donil Safarov sülöşe.
Геймерлар компьютер ойынына мөкиббән кешеләр. Араларында күбесе яшьләр. Бүгенге наркомания, башка афатлар хөкем сөргән заманда компьютер артында тыныч кына уен уйнап утыручы яшь үсмерләргә әти-әниләре бик аңлап карый. Улым ишми, урамда булганып йөрми, өйдә тәртипле генә компьютерда уйнап утыра дип үзләрен юаталар. Чынлыкта компьютер ойыннары бик куркыныч нәрсә. Бигрәк тә яшь үсмер күңеле өчен. Bu oyunlar şul xatlı qızıqlı, zamanşa həm uylanıp işləngən ki, alarga bir kirsən kişiga almazsın. Kompyuterda oynavğa kubmu vaqtını sarıf itirgə, başını neşik yoğaltmazqa. Şuşılar həm ğımumən internet oyunlar turunda biz Şamil Kamalov bilən aralaşabız. Şamil Qazan Federal Universitetinin birinci kurs studenti. Kün sayın bir neşə səğat vaqtın ul internet oyunlarga sarıf itə. Шамил, кем ул кыскача әйткәндә геймер?
Геймер дигән сүз ул инглизчә game дигән сүздән алынган һәм уенчы дигәнне аңлата. Бүгенге көндә без геймер дигәндә беренче чиратта компьютерга тикәреп, кырла-кырла компьютер уеннарын уйнаган кешене атыйбыз.
Геймерларның үзенең бер субкультурасы бар дияргә буламы яшьләр арасында? Алар үзара очраша бит инде, аралаша, нидер клублары, тусовкалары бар, журналларына хәтле бар дип беләм.
Субкультура деп әйтергә булыр әле, ләкин шул ук вакытта төрле готлар, эмалар да үзләренең геймерлары булырга мөмкин. Ягъни мәсәлән, аларның шул журналлары да, ниләр дә була, ләкин үзләре шул аерым бер субкультурага карый булып чыга инде алар үзләре.
Һәрбер компьютерда булган пасьянс, сапёр кебек уеннардан тыш әле тагын бик катлаулы, кызыклы уеннар бар. Менә шушы уеннарның классификациясе бармы инде дә булса?
Һәр кеше үзенчә бүлә инде аларны. Ләкин шулай да уеннарны ике төрле иттереп сәк дөрес булар я. Беренчесе жанрлар буенча бүлсәк, икенчесе интернет уеннары һәм компьютерның үзендә интернетсыз уйнап була торганнарын. Шул ук вакытта интернет уеннары тагын берничә төргә бүлерик. Әйтик, кайбер интернет уеннарга үзләренең клиенты кирәк була, ягъни программасы, ә кайберләрен исә гадәти браузер аша да уйнап була.
Син кайсыларын күбрәк яратасың, кайсыларын уйнасың?
Төрлесеннән булар. Кайчакта вакыт кысан булганда браузер уеннарына да кирип чыгам. Ешрак инде булай клиент уеннарга.
Мин беләм кайбер уеннарны айлар буе, хәтта еллар буе уйныйлар. Бер цикл уенны. Синең шундый тәҗрибәң бармы?
Әйе, мен бір браузер ойыны білән бір ел ярым жанып бергенем. Ойын Травен деп аталайынды, хам ол браузер ойыны бір елі мінгер кіші ойыны тұрған онлайн ойын, хам да стратегия ол, сен анда өзіңнің бір ауылыңны түзейсің, ауылларыңны көбейтесің, сонудан сен империям бола, сен башқа ауылар білән бірләсәрсің, дәулет түзейсің, хам да ойынның сұңғы табында сен енді дүния мұқшизасы түзерге тиеш боласың енді. Қайсы дәулет мұқшиза түзей, шул жеңіші деп аталы.
Ең ұзақ башқарылған ойын нендей ойын екен білесің бұл форда?
Бір цикл ойынна айтсек, онлайн World of Warcraft ойынын айтырым. Бір цикл бек қатты ұзақ бораған екен, хатта әйті бітіргісіз ұзақ. Чүнкі анда сен өзіңе бір персонаж жасайсың да, шул аны үстіресің, сұрайтасың, хәм башқалар енді. Мұнда ойын яқынша 1-2 ел хәм ортығырақты боларға мүмкін. Әйінді ең бұрынғы ойынларына айтсек, бүгінгі күнде де күтіш-күш популяр болып қала тұрған StarCraft ойынын айтырға бұла. Ялғышмасам ол 80-ші иларда оқ шыққан, хәм бүгінгі күнгі қатлы ол бек қатынық популяр. Ол өзі стратегия болып саналайынды, хәм өзі бек қады болуына қорамастан қазіргі шақлы популяр.
Сен компьютер артында, ойын артында көп мұмақтың сары ұстарып етесің күнді амында?
Ну, мұнда шылай оқ. Түрліше болғалы енді, қай бір уақытны әнейді болмағанда деп әйттік, мен сағатлар бойы отырған кемінді. Әйттек 5-6 сағат қатты.
Бұл уақыт жәл төгілмі сен? Бұл уақыт ішінде көп ма ақша шылап болыр еді, көп ма файдалы шылап болыр еді?
Әлбәтті шылайынды олансы жәл деп. Ойынлар шының үшін бетенді ол, уақытынан шықтыр ұздыру үшін деп әйтірге бұла.
Әдетті ойынны ойлап шығарушылар, бұл ойын кіші зейхінін арттыра деп тәқдім етелер. Мен қоса бұл біразына алдашудыр, неше ойлайсың?
Алдашуын, алай ашықтан ашық алдашу түгілдір енді, бұл реклама деп әйттік біз. Реклама бет ол шеп ши алғанғына бұл алмай. Лекен, ең бірінші ширатта ойынлар ол ақша ішілеу үшін ойлап табылған ебір. Кім ойлап таба, шул ақша ішілейді енді. Ғади, мұнда мұқыт потребительлер деп әйттегенде, алар ойыннан бек зор файда ала алмай. Бірден бір плюс деп әйттік, ол ойыннан ләззат алу, яғни, ну, ойын ойнағаш рахат болып кете деймісің енді өзіне көре. Ну, шулық уақытта, бұш уақытыңны ұздырасың енді.
Шындай фикір бар, физика, химия юнәлішлерінде оқушы студентлар ойын білән мауыға башласа, алар бұл юнәлішті оқи алмайлар деген. Шынки бүтін уақытына шушы ойын ала баштай. Сен физика факультеті студенті, неше грау оқуда халлар, қуырға жиынмайлар ма әлі?
Мұнда хар кішінің өзінен тұрайынды. Физика факультетінде оқу жеңілдерден түгіл, һәм тыршып оқырға керек, башны бәрә-бәрә оқырға керек, һәм ойыннарға вақыт қалмасы. Кімде-кім ойыннар, ну, ойынға көп вақыт сарф итә, шул яхшылап оқи алмый, һәм соңдан аның проблемалары була. Мәсәлән, минең бер группадашымны қудылар, ол онлайн ойын белән мауыққаны ярты ел оқырға килмәде. Чөнки ул төнгә хәтле ойны, иртәнгә хәтле хәтта. Иртән тора алмый мискен.
Дусларың арасында гомумән интернет ойыннар белән мауығушылар күпме?
Былайша ұштырғанда, мен дусларымның бір үліші шул интернет ойыннар арқасында барлыққа келген деп әйтіп бұлыр. Шынки көпшілік интернет ойыннар алар кішілеріні аралаштыра бір-бірсі білен. Контактқа кіріге мәжбүр еті. Шынки бір өзіңгіне бір қояда жеңіп болмай. Хәм мұнда ешқана кішілерінің характерлары сынала деп дейтірге бұла. Бұл әлбәтті виртуал рәуіштегіне бұлайынды, хәм мұна тояны бұлмай реал дүниада, ләкен иптәшілерінің деп әйтсәк дұрыстырақ бұлыр. Йортысы деп әйтек, шул интернет ойынлар ярдәмді әткен. Реал дүниадағы дұсларымның шулай оқ йортысы дейерлік интернет ойынлар білен мауға.
Психологлар игромания деген түшінші кіртті шылап еді. Бұйынды ойын яратуының шир дәрежесіне жеткен көрініші. Неше ойлайсың, игроманияны наркомания, башқа афәтләр белән бір урынға қою дұрысмы?
Ну, бір рәткә қою меймше дұрыс түгел, ләкин һеч шексіз мондай шир деп атап булар емене. Ойнамай торган кешенең төрле физик халаты начарланмый, ул ломка яки башка шундый махмыр кебек әйберләр кишерми, ләкин шул вакытта аның күңелсезлеге, үзенә үзе урын таба алмавы һәм вакытын кая куярга белмәве шагыла. Әгәр дә моны шир дип кабул итсәк, аны әзме күпме дәвалап табыла инде, ләкин мин аны
нишәгә итеп компьютерны сүндерепме?
Минем фаразым шамында инде әкрен-әкрен уйнау дозаларын кимитеп булыр я. Әйтик, мәсәлән, шундук сүндереп куеп түгел, ә әкрен-әкрен, әйе, көннән-көн әзәйтеп булыр я. Һәм шул вакытта дөньяның матурлыгы суқыр булмаган кеше күрә бит инде аны. Компьютерга тикәлеп утырып кына булмый, барыбер ничек дисәк тә. Икенче яктан ишеткәнем бар, бер абзый шулай компьютер алдында үлеп киткәнди.
Тагын битәле геймерлар үзләренә генә түгел, ә башка кешеләргә дә зыян сала кай вакыт шулай бит. Тарихта шундый нәрсәләр бар. Яш егетләргә хаклайды күбрәк компьютер уеныннан чыгып, реаль тормышта атыш оештырган кешеләр. бар. Яғни бұл енді психикаға нендейдір йоғынты ясау деп атала бет. Жамғаетке шақты зур қорқыныш тудыра.
Шулайын-шулай, лекен мен мұнда компьютер ойынларының зиянын көрмәсем, бұл кішілер өзлері психикияқтан тұтырқылы болмаған. Әгі аларға компьютер йоғын тұяса маған болса, башқа әйтек субкультуралар йоғын тұясарға мүмкіне. Яки ол құтышқыш дени яқтан кіріп кетіп экстремистик йоғын тұларға берілерге мүмкен. Хан башқалар, хан башқалар. Мұнда ойынны қайыпләмәсейм.
Бүгінгі яшылар бетінді, яшылардың көпшілігі дұрысын етіре керек, саясат, социаль мәселелер білен бек қызықсынмай. Бұл компьютер ойынлары яшылардың тағында зомбилаштыру нелерін тұмалау мақсатынан ішленмеген мекен. Прошу йыллар буена сузыла торган уйындар, мәсәлән, махсус рәвештә.
Бу сорау шактый катлаулы минем өчен. Чөнки бәлки монда тагын кешенең психологиясына кагылырга кирәк. Әйтик, бер кешегә уен йыллар буена тартып аланы. Икенче кешеләргә ул уен тәсир итми. Мәсәлән, миңа шул ук әйтик, Lineage яки World of Warcraft кебек уеннар тәсир итмәде. Мин аларны атна 10 көн ичендә кызыгып битте минем өчен аларны. Ә шул ук уеннарны кайбер кешеләр чынлап та йыллар буена ярты иланда бер ел һәм артыграк та уйнарга мөмкин. Әгәр дә сез әйткәнчә зомбилаштыру сәясәте алып барылган булса, һәр кешенең психологиясын алар сона бетерә алмаслар иде. Һәм ход дип әйтик, алар өчен шактый отышсыз булыр иде, чынлап та. Монда башка җиңелрәк ысуллар бар, әйтик, телевизор аша, һәм башкалар, һәм башкалар инде.
Игромания, укудан куылу, кан кыйыш уеннан чыгып, реаль тормышта җинаят кылу, бу интернет уеннар белән артык мавыгу нәтиҗәләренең берничәсе генә. Тәмле әйбер күп булмый ди татар. Геймерларга беренче чиратта шул гыйбараны илге итеп аларга иде. Һәр нәрсәнең шамасы булырга тиеш. Һәм бу сүз интернет уеннар өлкәсенә аеруча кагыла.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Соңгы елларда шәһәрдә туган замана татар егет-кызлары татарча фильмнарда, клипларда еш төшә башлады. Алар милли сәнгатькә битараф түгеллегебезне әйтергә телибез диләр. Шираттагы кызган таба тапшыру кунагы Гөлнара Мулланурова да иң мөһиме тыңлаучы, караучы булсын. Без алар өчен барысын да эшләргә әзер ди. Ул кинода да төшә, үзе җырлар да яза, аларны башкара да. Гүлнараны Азатлык радиосының Қозан студиясына Рүстәм Исхақи шақырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Менә бездә күптәннән инде булганы юк иде. Яш актрисларның, яш актерларның булганы юк иде әлеге тапшыруда. Менә шушы эссе җәйдә ниһаят без яш җырчыны һәм инде яш актрисаны тапты Гөлнара Мулланурова. Чөнки менә Мөселман кинофестивале хәзер үтә. Шушы вакытларда татар кинолары турында сүз куерталар гадәттә шушы кинофестиваль барган вакытта инде. Халыкка күпме дә таралган интернетта исеме таралган Мәхәббәт сынаулары дигән кинода төште Гөлнара Мулланурова. Нара җырчы да автор башкаручы һәм мен бик күп талантларга ия бик шибер кыз. Кинодан сөйлисем килә, Гөлнара, үзең тәкъдим иттеме, үзеңне әллә инде интернеттан күреп сиңа хат язып җибәрләрме, әйдәле безнең кинода уйна әле, бик матур кызсың дип әйттеләрме?
Ой, барчагызга беренчедән бик зур кайнар сәлам. Сиңа шундый җылы сүзләрең өчен бик зур рәхмәт. Киноға ничек килгәнемне сөйләп китәсем килә баштан. Түгел, бу фильмга кастингка килмәдем мин. Мин кастингка бер киноға килгән идем ТНВ-га, ләкин анда мин бүтән конкурсларны үтеп, берничә генә рольгә кеше калгач, мин әйттеләр, менә синең кыяфәтең
2 яш деп айтылар. Мен инде анда бик ренжидим деп айта алам. Шундай мына күзләремне яшьләрдән сүртә-сүртә өйгә кайтып киттем. Ләкин миңа анда шундый вәгъдә бирделәр, мына бер әлеңди проект, монда кино мөмкин килеп чыкса, без сине әлбәттә тәкъдим итәрбез диделәр. Мин моңа бик ышанмадым, ләкин күп тә вакыт узмады, берничә айдан мине таптылар. Һәм инде Фарид Дәүләтшин исемле режиссер безнең кино төшерә икән, үзенә төп героиня таба алмый икән дип әйттеләр. Мин моңа бик шалт булдым. Шуны ишеткәч тә тизрәк аңа бардым. Мин менә бардым. Үземне күрсәттем, шигырь сөйләдем, җыр җырладым. Мин әйтәм, менә карагыз, мин инде мине уйный алам, минем исем килә дип. Һәм шуннан соң инде 1-2 көннән төшерә дә башладык инде. Фарид абыйны күреп ашатты. Аңа бик зур рәхмәт әйтәсем.
Бу беренче киномы синең.
Шаттан файдаланып. Бу минем дебют. Дип әйтә алам, иң беренче кином.
Исегезгә төшереп китәм, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әлеге киноның үзекләре Иттифак төркеменең клибында күренә. Шушы көннәрдә Яңа гасыр телеканалында Иттифак төркеменең Мәхәббәт сынаулары дигән җыры әйләнә һәм шуның клибы әйләнә. Шул клипта Гөлнараның йөзен күрә аласыз. Син бит әле клипларда, инде концертларда да төштең, ялгышмасам. Телевидение өчен инде.
Концертларда,
ну, күмнендер проектларда, яшьләр проектларда.
Әйе, мин Яңа гасырның радиосының
бәйрәмендә.
Бәйрәмдә наркотикларында каршы дискотекаларында катнашканым бар иде. Беренче ел элек Саат абының концертында төшкәнем бар иде.
Бу хакта соңрак сөйләшербез. Киноға яңада әйләнеп кайтып, ниндирәк хисләр кичереп кайттың? Узак төшердегез менә, шуннан да кызык булдымы сиңа камералар каршында?
Әлбәттә инде, кинода төшү гомумән дә минем өчен бик зур яңалык булып калды.
Кино бит хәзер популяр, менә кинотеатрларга ашкынабыз. Күрәсе килә инде, кайсы синең дә шушы кинотеатрларда бер күрсәтерләр дә әле.
А мин шулай үзем күрсәтсәләр инде.
Әйе.
Әлбәттә инде, бу миңа яңалык булды. Дөресен генә әйткәндә, кинода төшергә моңа чаклы минем хыял булып кына тора иде. Мин моңа бик ашкына идем, һәм инде кинода төшкәнемне белгәч, мин менә күкләргә аштым. Героиняның исеме Мәдинә, ул миңа бик якын дип әйтә алам. Чөнки менә премьерада булган минем дусларым, Камалданың премьерасы үтте. Якыш булай. Шунда минем бик күп дусларым әйттеләр: «О, менә Гөлнара, бу Мәдинә бит сиңа бик тә ошаган», диләр. Ну, ничек ул сөйләшә, нинди аның уйлары, барсы да синеке шикелле, диләр.
Кыскача әйтеп бир, нинди аның язмышы булганда кинода.
Аның язмышы авыр. Башта ул бик бай гаиләдә тора иде, ләкин аннан соң инде хәзерге бүгенге көндә бик актуаль булган проблема күтәрелде аның әти белән әнисе. Ну, аерылыштылар дип әйтә алам инде. Шуннан соң ул бөтен байлыгын югалтты. Әтисе бай калды, әнисе инде акчасыз калды, авыруы аркасында. Һәм инде аннан ахырда алар тагын бергә булдылар. Тагын бөтен сынауларны.
Мәдинәнең егете бармы соң монда? Әйтмәнең үчүн.
Мәдинәнең егете Руслан. Руслан Сафин, актерның исеме. Ә кинода аның исеме Тимир. Тимир булды аның исеме. Һәм ул инде безнең бик бай гаиләләрнең берсендә туып үскән егет. Ләкин ул избалованный түгел, гади генә егет. Үзе эшли, үзенә кергәнне. Һәм инде ул Мәдинәгә әлбәттә гашык була. Мәдинәнең тормышының иң авыр минутларында ул аңа очрый, һәм инде аңа ярдәм итеп бергә калалар.
Бу «Мәхәббәт сынаулары» дигән киноның кыскача эчтәлеге булды. Әгәр очратсагыз, карагыз, кызыклы булырга тиешме?
Әлбәттә. Менә районнарга да барган идек.
Бу теге башка компанияның теге җиңелчә генә эшләгән киносы түгел индеме?
Юк. Бу бик уйланган кино. Тормышчан, фәлсәфи. Яшьләр дә аңлый бу киноны. Инде өлкәнрәкләр дә аңлыйлар. Балалар да аңлый. Анда бик кызыклы минутлар да бар, елата торган минутлар да бар. Берсен әйтәм, киноны караганда ничә кабат карыйм, шул кадәр менә елыйсы килә. Көләсе дә килә шундый моментларында.
Озак төшерделәрме?
1-2 ай төшерделәр инде аны.
Тузынча үзең ача алдыңмы?
Башта авыррак булды инде миңа. Анда шундый сценалар булды, әйткәнемчә инде еларга да, анда көләргә дә режиссер
әйткәндә.
Юк.
Башка кирәк булмады.
Юк, безнең татар киносы андый түгел бит. Тыйнак, кулга кул тотышып йөрүләр булды. Тимур белән Мәдинәнең булмады. Анда менә башка рольләрне башкаручыларның булды. Нәрсә синең исемең? Син алда утырамыш. Әтине уйнаган Раушан Шарипов СРКсы белән анда моментлар булды.
Ә менә җырчы буларак кем соң син, Гөлнара Мулланурова? Безнең радио тыңлаучыларда белсеннәр иде. Күптән җырлыйсыңмы син? Кайсы як кызы? Менә кыскача биография.
Мин Казанда тудым. 22-нче музыкаль мәктәбен тәмамладым. Аннан Казан дәүләт мәдәният сәнгать университетына кердем укырга, эстрада бүлегенә. Бүгенге көндә дә аның 4-нче курсына күчтем, инде соңгы елым. Җырларга калса, мин өзімнің жырларымды башқарға тұршам.
Өзімнің автор башқарушы боларға?
Әйе, күйләрі да, сөзләрі да өзімнікім болғанша, қазір енді андай бір 6-7 жыр тұлғандыр енді. Хам енді мені бұл жәйіне язған бір 5 текстлар ята, шыларына күйге салып, ала берсады. Ләкен мен айтып алмын, мені өзімнікің ғына жырды, мені өзімнің ғына жырларым ұшы деп. Йоқ, әлбәтті, башқа авторларының жырларында жырларға бик яратам. Мені Фәнис абының сөзлеріне язылған жырларын бик яратам.
Фәнис әрілі.
Әйе, Ләсен Кәшфи ол яш язушы, әлмәттен аның сүзләренә дә яратам.
Нинди җырлар соң ул мәхәббәт менә сәндә?
Күбесенчә әлбәттә мәхәббәт хакында инде җырларын 20 яшьлек яш кыз нәрсә турында языйм. Миңа тулы 20 яш.
Тыелны булдым. Быел 21 була инде.
Ну.
Ягъни 21 яшьлек кыз мәхәббәт турында.
20.
Ярый, 20 яшьлек кыз мәхәббәт турында гына җырлый ала дисең инде.
Юк, минем әни турында җырлар бар, әни турында.
Әни турында
җырлар бар, әлбәттә мәхәббәт турында гына түгел, анда ниндидер тормыш проблемалары турында, белми фәлсәфи җырлар да бар, төрле җырлар бар, ләкин күбезенчә мәхәббәт турында җырлар да бар инде. Лирик, акрин генә шундый җырлар яратам.
Ни өчен җырларга булдым? Кем тәсир итте?
Белмим, балачактан ук мин җырларга ярата идем. Әнием дә, әтием дә профессиональ сәхнәдә җырлаганнары юк иде. Алар гади генә кешеләр инде,
авылда
туып үскән әнием. Башкортстанның Тәтешле районыннан әнием дә, әтием дә.
Әнием минем.
Әйе, күчеп килгәннәр. Казанда мин тудым.
Син берәү генә микәү мәсәләдә?
Юк, без икәү, минем абыем да бар, ләкин ул инде карт, аңа 28 яшь тулачак. Син мине менә
бүлдердең.
Казанда нәрсә әйткәнен дә оныттым инде.
Җыр кем тәсир итте?
Балачактан ук инде кычкырып-кычкырып җырларга ярата идем, анда кунаклар килсә дә, сөйлидем шигырьләр, җырлыйдым. Күзгә каршында анда әйләнеп,
фотога төшереп яратасың
бу ярата. Әйе, фотога да төшергә яратам.
Күп төрле образларга кирип фотога төшкән фотоларың.
Фотога дөрестән дә төшергә бик яратам. Бусының да зурак булса, озынрак булсам әле шундый нигә дә кирип китәр идем. Төште җылы яңгыр. Академияга киттем җырларга. Ләкин анда академический тавыш куя башладылар мине. Ул миңа бик ошап бетмәде, чөнки мин үземнең эстрадага тартыласымны аңладым. Һәм инде аннан гади музыкаль мәктәпкә кердем укырга. Аны укып бетердем. Минем укытучым Елисея Иванчелик Викторовна булган иде. Аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул миңа тормышта бик зур сабак бирде, дип әйтә алам. Ул миңа тавыш куйды. Һәм инде мин русча да җырлый идем, инглизчә дә җырлый идем. Ә менә университетка кергәч инде безнең үзебезнең татар җырлары да җырлый башладым. Ул бик соң булды. 18 яшьтә генә мин тартыла башладым. 17-18 яшьләрдә үзебезнең җырларга. Халык җырларын яратып тыңлый башладым. Үзем язам да, җырлыйм да.
Син әле алып барышы да икән. Ничек шулай килеп чыкты
бу? Бу юнәлештә мин әле башында гына торам, бу юлның башында гына торам
әле. Бәйрәмнәр алып бару, туйлар алып бару индеме?
Әйе, шулай. Менә күптән түгел безнең ягъни яз конкурсы булды. Анда менә конференц буенча беренче урын алдым. Шунда концертны алып барган идем. Татарча алып бардык. Менә ошап калды да, хәзер мин әйтәм, алып та барырмын инде. Хәзер менә белмим, нәрсә сайларга, җырларга микән, кинода төшергә микән, алып кына бар микән.
Әтиең нәрсә ди? Кем синең киңәшсең, төп киңәшсең?
Әлбәттә инде балачактан миңа әни иң зур тәнкыйтче булып тора, критик та булып тора.
Ләкин ул синең җырчы һәм алып баручы булуыңны тели бу, ялышмасам.
Әлбәттә тели. Җырчы да бул ди, нәрсә йөрәгең тели, шуны эшлә ди. Кулыңнан килсә барсын да эшлә ди инде.
Нинди уй теләкләр белән максатлар белән яшисең, Гөлнара Мулланурова?
О, хәзер менә теләкләр турында сорау биргәч, уйга чумдым, чөнки теләкләр шундый күп, хыяллар шундый күп. Әлбәттә инде, мин үземә телим, җады уңышлар, күбрәк җырлар килсен иде минем уйыма.
Илһам килсен иде.
Илһам килсен иде күбрәк иде. Юлымда яхшы гына кешеләр очрасыннар
иде. Шырыймысың болай?
Әлбәттә, шырый. Нашар кешеләр ышылып қаным юға әлі. Бүтін кешеләр дә ярдәм итіп тұра. Дусларым бик күп, туаннарым бик күп. Әни, әти, башына да бик зур рахмат. Егітіме да бик зур рахмат. Ә инде тыңлаушыларға нәрсе айтасым килә. Безнең киноларны да үстерер өчен. Қараушы керек ол киноны. Безнең музыкалар, безнең күйләр, безнең жырлар, безнең да тыңлар үшін тыңлаушы керек. Үзі безнең менә татар тілі бізні, өз бізнің милләті бізні өстірір үшін өмбізің мұна яш қараушылар, тыңлаушылар тартылсынар еді бізге, қарасынар еді киноларыны, тыңласынар еді радиоларыны, сүйләшінлер еді татарша көбірек.
Хәм сіз үшлерге әзір? Кинода ма, жырларға ма,
алыпбарға ма? Біз
үшлерге
100%
Ярый, бик зур рәхмәт сиңа, Гөлнара. Уңышлар телебез һәм яңа уңышларыңны белүгә шундый шакырашак.
Ярый, сиңа бик зур рәхмәт, чакырып тор, килермен.
Сау бул иркем, сау бул инде иркем. Юларыбыз бүген айрылды. Тик син киткән юкта мин
Бәкеш, азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізнікі де. Бүгінгі мінәсулар үшін ашқанға қадар.
Құрметлі тыңлаушылар, Азатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.